Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tella dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Në këtë edicion me sirash do të ndiqni. Lista sërbëve monopol në politiken përfaqësuese të komunitetit sërb në institucionet e Kosovës. Ekonomia jo formale dhe furnizimi jo stabil me energji elektrike janë dy pengesat kryesore për kompanitë prodhuese në Kosovë, thot Berat Rukiqi, kryetar i Odës Ekonomike të Kosovës. Sipas një studimi në Maqedoni, vetëm 10% e prindërve kanë kontroll mbi fëmijët gjatë shfletimeve nëpër internet. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lista sërbe, si fryti i Beogradit zyrtar, ka monopol të fuqishëm në përfaqësimin politik të sërbëve në Kosovë, thonë njohësit sërb të zhvillimeve politike. Si pas tyre, të lista sërbe mbretron një mendësia dhe kushdo që mendon ndryshe nga ajo dhe nga Beogradit zyrtar, dënohet. Intelektualet sërb në Kosovë, si pas tyre, gjenden në errësirë të plotë. Kronike e Bekim Bislimit.
Beogradi zyrtar përmes listës serbe ka krijuar monopol në politikën përfaqësuese të komunitetit serb në Kosovë, pavarësisht se në mesin e komunitetit serb ekzistojnë mjaft zëra që shprehin mendime të ndryshme, karshi politikës aktuale të autoriteteve të Serbisë vlerësojnë njohësit serb të zhvillimeve politike. Kohë më parë peshkopi i Rashkës dhe Prizreni Teodosije i kishte dërguar letër të hapur presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, në të cilën i kishte shkruar se ndarja territoreve do të shkakton të shpërnguljen e serbëve nga Kosova dhe fatkeqësi në për trashëgëminë kulturore. Presidenti serb Vučić ka akuzuar kishën ortodokse serbe në Kosovë se nuk dëshiron kufi etnik, ndërkohë që ajo kërkon nga qeveria e Kosovës para. Në mbrojtje të Vučićit ishte hedhur edhe lista serbe. Kjo e fundit e ka quajtur edhe politikanin serb të Kosovës Momčilo Trajković, intelektual të veçuar që hedh ganjeshtra dhe godit ekipin e vet të negociatave, për shkak se Trajković kishte thënë se Vučić nuk ka plotësuar asnjë nga premtimet që u ka dhënë serbëve të Kosovës. Momčilo Trajković, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson që monopoli mbi përfaqësimin politik të serbëve të Kosovës nga lista serbe ka ngulfatur të gjitha zërat që shprehin mendim të kundërt me atë të kësaj partie.
Sporila je jak monopol i pored njih prosto niko ne postoji ili je vrlo teško probiti izdati svoje mišljenje.
Ka krijuar monopol të fuqishëm dhe përreth tyre nuk ekziston askush ose është vështirë të deportosh dhe të japësh mendim personal, por ky nuk është monopol të cilin e ka krijuar vetë lista serbe. Para se gjithash mendoj në Beogradin, në autoritetet në Beograd, mendimin e autoriteteve në Kosovë, sepse pa një marrëveshje dhe pajtim të autoriteteve të Kosovës, lista serbe nuk do të mund të funksiononte në mënyrën që funksionon. Pra lista serbe është fryti marrëveshjes ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, gjegjësisht ndërmjet presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, theksoi Trajković. Rangel Nojkić, ishte deputet i kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serbë, thot për Radio Evropa e Lirë që Beogradi këtë monopol po e mban fuqishëm në lupën e kontrollit për të parandaluar pengimin e planeve të saj nga kushdo qoftë prej politikanëve apo edhe intelektualëve tjerë serb të Kosovës.
Nisim dan ovog trenutka na Kosovu kada su pitanju srpski predstavnici tu vlada jednoumlje.
Mendoj që në këtë moment kur bëhet fjalë për përfaqësuesit serb, këtu mbretëron një mendësia dhe këtu kushdo që mendon ndryshe do të dënohet. Ne jemi dëshmitar kur para disa muajve presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i ftoi të gjithë aktorët politik që të përfshihen në gjetjen e zgjidhjes, duke menduar se të gjithë mendojnë ashtu siç mendon ai. Në momentin që dëgjoi zëra që ishin kundër dhe që nuk përputheshin gjërat që Vučić i mendonte, menjëherë pasuan dënimet. Dënimet e tilla më së pari janë drejtuar kishës ortodokse serbe. Tash paramendojeni kur kreu politik fillon të pështyn mbi kishën ortodokse serbe. Në Kosovë nuk guxon askush të thot diçka përveç asaj që është politikë zyrtare Beogradit, tha Nojkić. Ndërkaq Trajković thot se sjelljet e listës serbe, që sipas tij janë pasqyrimi sjelljeve të Beogradit zyrtar, përkujtojnë kohën e ish presidentit serb Slobodan Milošević në vitet 90 kur Këshilli për Kosovën i Partisë Socialiste të Serbisë, si dorë zgjatur e pushtetit në Beograd, siç thot ai, disiplinonte ata që mendonin ndryshe.
Sećam se tog vremena kada smo vladika Artemije, dakle crkva, i ja sa srpskim pokretom otpora u stvari bili glavna meta napada.
Më kujtohet ajo kohë kur Peshkopi Artemije pra kisha dhe unë me lëvizjen e rezistencës serbe diku në vitin 1998 në fakt ishin ca ku kryesori sulmeve duke na akuzuar për tradhti dhe për bashkëpunim me shërbimet e huaja të inteligjencës. Pas 20 vjetësh ne kemi variantin e ri pra listën serbe e cila luan atë rol përpiqet të disiplinoj dhe akuzoj kishën në këtë rast Peshkopin Teodosije dhe neve nga forumi kombëtar serb së bashku me këta të shoqatës Adheu në Mitrovice. Krejt është e njëjtë dhe e ngjashme, tha Trajković. Megjithatë ai ka kritikuar edhe një pjesë të madhe të medieve serbe, të cilat siç tha ai po i shmangin njerëzit që mund të japin mendime dhe opsione të tjera nga ato të listës serbe dhe Beogradit zyrtar. Nojkić thotë se në mesin e politikanëve serb të Kosovës ka mjaft të tillë që kanë mendime krejtësisht ndryshe nga lista serbe dhe Beogradi zyrtar, por sipas tij zërat e tyre do të mbesin të ngulfatur përderisa monopolin e përfaqësimit politik të serbëve të Kosovës do ta ketë të lista serbe dirigjuar nga Beogradi zyrtar.
Takvih intelektualaca postoje i dalje në Kosovë, međutim oni su u potpunom mraku.
Intelektualet të tillë ekzistojnë edhe më tej në Kosovë, por ata janë në rrësirë të plotë, duke marrë parasysh që as mediet nuk janë të gatshme t'i dëgjojnë ata zëra, gjegjësisht i shmangen bisedave me njerëzit që e kanë mendimin e vetë. Kjo në fakt tregon se ekziston një frikë e caktuar në mesin e përfaqësuesve të serbëve, e sidomos në mesin atyre që kanë mbetur të jetojnë në hapësirën e Kosovës, gjegjësisht atyre që janë të varur nga institucionet në Beograd dhe serb të tillë ka më së shumti, tha Nojkić. Sidoqoftë, ai ka shprehur mendimin se edhe Prishtinës zyrtare po i konvenon një situatë e tillë dhe mendimet e ndryshme politike të serbëve nuk do të mund të dëgjohen përderisa Prishtina zyrtare dhe Beogradi zyrtar nuk do të ndërrojnë në lojtarët politik në skenën politike. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, për zhvillimet e fundit në Kosovë, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera. Ekonomia jo formale dhe furnizimi jo stabil me energji elektrike janë vetëm dy nga elementët që po i pengojnë kompanitë prodhuese në Kosovë, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Berat Rukiqe, kryetari i Odës ekonomike të Kosovës. Sipas tij, ekonomia e Kosovës po përballet edhe me nivel të ulët të investimeve ndërkombëtare, gjë që ka bërë që Kosova të mos ketë zhvillim më të hofshëm ekonomik. Intervistën me zotin Rukiqi e realizoi Luljeta Krasniqi.
Ekonomia e Kosovës nuk është se nuk ka pasur përparime gjatë viteve, por ende vazhdojmë të kemi një standard të ulët jetësor, mandje një rritje jo të mjaftueshme ekonomike për të zbutur pavarësinë dhe varfërinë. Çfarë po e pengon një zhvillim më të hofshëm ekonomik?
Kosova ka nivelin më të ulët të investimeve të huaja direkte dhe ka mungesë të kapitalit të freskët. Njëtën kohë shumë sfidat e pas luftës e kanë orientu fokusin e politikave në diçka që ka qenë ma prioritare për një kohë, sidomos investimet në infrastrukturë, pastaj në infrastrukturën edhe për edukim që nën kuptën ndërtimin e shkollave. Është kriju një kategori e madhe e personave që përfitojnë nga skemat sociale dhe realisht instrumenti kryesor i atyre që u heqen me politikat, buxheti i ka pas kufizimet e veta për me përkra ma hafshën zhvillimin ekonomik. Gjithashtu, jo stabiliteti për shkak një kohë gjatë paqartësive politike, po ndërkohë dhe jo stabiliteti që ka ardhë si pasoj e aty në sfidave të shtëndërtimit, e ka kufizu edhe, themi, një rritë më të shpejt të zhvillimit ekonomik. Kjo rritje ekonomike nuk po garanton, pra para se gjitha gjenë për burimeve të paqëndrushme, varsisht, dhe më thonë, ka një varsit madhe nga konsumit, dhe në këtë aspekt është pak problematike që ne ta kemi shkallën e zhvillimit atë që për pretendojmë, që mund të reflektohet pastaj në ullet papunësisë, në rritje të mirëqenjes së qytetarit, dhe të një të nko edhe të standardit të jetesës në përgjithësi.
Kur flasim për rritje të paqëndrueshme ekonomike, ku do duhet të vendosnim një farë formë rritjen ekonomike që kemi më të lartë?
Unë besoj që fokusi duhet jetë të rritja eksporteve dhe rritja investimeve private. Me nxit këtë pjesën e investimeve private vetëm me burimet që janë aktuale ose mundësitë e financimit që janë kushtuar pak problematike, prandaj gjithmonë duhet me pa mundësi me nxit investimet tuaja direkte, se një nga burimet e një rritje më të madhe ekonomike dhe e dyta te mundësitë për rritje të eksportit. Duhet më përkrahë si jep konkurrencë ndërmarrjeve tona, tregu jonë është i vogël dhe vetëm mundësia që shumë ndërmarrje të rriten ta ruajnë shkallën e zhvillimit është rritja e eksportit.
Pasi që ju e morët postën e kryetarit të OEK-ut, keni pasur takime me disa nga prodhuesit vendor. Çfarë thon ata? Cilat janë problemet me të cilat ballafaqohen?
Konkurenca jo lojale e importit. Nuk kemi, domethënë, as ata nuk janë për themi masa kufizuese në kuptim të importit, po spaku kërkohet që të ketë një konkurencë lojale në treg. Konkurenca jo lojale në një vjen nga produkte që janë pa kurfar verifikimi, pa kurfar standardi, pa kurfar kriteri në treg. E dyta vjen nga informaliteti i lartë që është në tregun e brendshëm, ku realisht një pjesë e kompanive shfrytëzojnë mekanizma jo formal për me e rrit aftësinë vetë konkurruese. Këto janë dy problemet kryesore me të cilët ballafaqohen prodhuesit e vendit. Edhe të njëjtën kohë, çdo industri që është industri foshnjore në faza caktume i mbyr një përkrahje më e madhe e shtetit, jo që shteti duhet më përzi në ekonomi ose në bërit biznes, po s'paku me kriju lehtësira ose me eliminu pengesat që ekzistojnë.
Cilat janë lehtësira që do duhet tani të bënë qeveria Kosovës për industrinë prodhuese?
Po tash nëse e shohim ne çka kemi problemet kryesore, kemi këtë çështjen me energjinë elektrike, e kemi çështjen që lidhet me aftësimin e fuqisë punëtore, e kemi këtë pjesën që lidhet me konkurrencën jo lojale. Realisht fokusi i qeverisë duhet me qenë këto tri pika. Te aftësimi i fuqisë punëtore duhet sa më shumë promovohet arsimi profesional, që jo vetëm se po e kemi bërë ndoshta si një lloj mode ta përmendim, mirë po është nevojë. Është nevojë se nëse viziton 10 kompani, 10 do ta theksojnë sidomos kompani prodhuese që kanë probleme me fuqinë punëtore edhe me aftësinë e fuqisë punëtore, pra duhet një transformim i sistemit të edukimit dhe mënyrës se si çasim ne edukimin të brezave të ri. E dyta, të informaliteti duhet automatikisht forcon kapacitetet e inspektoriatëve, kapacitetet e kontrollit të cilësisë, kapacitetet e luftimit të informalitetit dhe të kontrabandave të ndryshme, sidomos në pjesën veriore. Dhe e treta, të energjia duhet sa më parë ndodhë investime në krijimin në një thejme një furnizimi të rregullt dhe stabil me energji elektrike. Ajo që është pa në shumë studime dhe analiza që i ka bëllohet ekonomike këtë Kosovës, kështë shtes nga investimet që bizneset i bajnë për me pas furnizim të rregullt me energji elektrike, shkojnë deri në 300 milion euro në vetë.
Së fundi, qeveria e Kosovës vendosi një taks për produktet bujqësore të importuara. Në ndërkohë, pas disa ditëve, e bëri edhe tërheqjen. A mendoni se Kosova vazhdon të përballet me mungesën e kapaciteteve prodhuese dhe kjo bëri që një platformë ne të largohemi?
Kur merren këto masa, duhet me pa komplet situatën, komplet kontekstin, edhe kohor, edhe thejme ekonomik, edhe rajonal, edhe kapaciteteve dhe gjitha. Kur tham kontekstin ekonomik, i referona mundësive që ne i kemi që me përballu një mas mbrojtëse në kohën kur nuk kemi prodhimtari të mjaftushme, edhe kur një pjesë e prodhimit është sezonal. Në kontekstin kohor kur ju referova, duhet me pa gjithmonë që masa mbrojtëse, edhe pse janë masa mbrojtëse, nuk e kufizojnë drejtinë e lirë, po në anën tjetër edhe ato e kanë një kohë, e kanë edhe një periudhë ndoshta paraprake monitoruese, e cila duhet mi parapri aplikimet të një masë mbrojtëse. E treta, duhet me pa dhe elementin e tregut, po me në kontekstit që lidhet me tregun, për shkak se në treg nuk janë vetëm prodhues në këtë rast ose kultivues të pemëve dhe perimeve, mirë po janë edhe ata që shesin me pakicë, janë edhe pjesa që lidhet me importin, janë edhe pjesa që lidhet me përpunimin. Pra si dëmës pjesa e përpunimit, se dhe ata janë prodhim funditës, edhe janë konsumatorët. Dhe një mas mbrojtëse do të me pas kujdes që merëm kohën kur ne thejmë i kremi favorit për dikan nuk rian dame për tjertë. Dhe në këtë aspekt me ndaj që ndërmarja masave mbrojtëse është domosdoshme, sidomos kur kemi rritje drastike të importit, edhe është parakush për me apliku masën mbrojtëse mirë, po duhet jetë e mendu me mirë. Edhe të sjell efektet të duhura. Në këtë rast nuk i sjell efektet dhe u dash për mo anulu.
Se kemi rritje të paga ose shpenzime të cilat të bëhen më shumë në investimet kapitale, siç është autostrada. Sa është qëndrueshmëria e buxhetit të Kosovës?
Po ne kemi thënë që duhet me pas një racionalitet për investimet në infrastrukturë, të mos bëjmë projekte që i konkurrojnë njëna tjetrës. të mos bëjmë projekte të cilat nuk kanë fizibilitet dhe të mos bëjmë projekte të cilat realisht janë vetëm përmbushje ambiceve politike. Dhe sidomos të autostradat duhet me pas kujdes që të mos himnë obligime të cilat pastaj mundin me na dalë problem, siç është rasti kur ishim në kohën e autostradës për Shkup, filluan edhe disa projekte të tjera infrastrukturore, u krijuan vonesa të pagesa për kompanin Bechtel në këtë rast, dhe pastaj erdhëm deri te ky debati fundit edhe kjo zhurma fundit që lidhet me ato dënimet që duhet të paguajë Kosova.
Për sa mund të kemi një standard të Bashkimit Evropian?
Do të thonë se marrëm rastin e shteteve të fundit që janë antarësuar në Bashkimin Evropian, siç është Rumania edhe Bullgaria, edhe sot 19 vite ose Kroacia, domethënë më vonë, domethënë gati një dekadë dhe ende nuk janë afër standardit që kanë hajtë me shtete më të vogla të Bashkimit Evropian si Austria. Nuk është çështje kohe, është rasti i Çekisë për shembull, që është dikon 14 vite pasi që u antarësuan Bashkimin Evropian, është ndoshta situata më e mirë ekonomike se sa shumë vende që janë shumë më herët antarë të Bashkimit Evropian ose Irlanda që u antarësh ndoshta 2 dekada, mirë po tash është një ndër vendet që e ka një shkallë jashtëzakonisht të mirë të zhvillimit dhe një normë stabile të rritjes ekonomike. Normal ka pas kriza, mirë po gjithmonë ekonomia karakterizohet edhe me kriza. Kështu që nëse më kishit pyet cilin rast më njeh Kosova ose cilin shembull më njeh rasti Irlandës që para se mua antarësu në Bashkimin Evropian, gati një dekadë para antarësimit në Bashkimin Evropian, ka qenë në kushte njëta si Kosova, mirë po kanë bërë politikat menqëra, politika stabile, politikat të qëndrushme, e kanë pasë në fokus zhvillimin ekonomik, e kanë pasë në fokus edukimin e drive, kanë ditë me absorbu fonde nga BE-ja, po të njëtën ko kanë ditë edhe me nëzit investimet huja direkte dhe sot janë dhe më thonë vend shumë stabile. Është qështje e dekadave, jo e viteve.
Intervistën e plot me zotin Rukiqi mund të lexoni në faqën tonë të internetit europaelir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Ndonë se kushtetuta e Republikës Kosovës e lejon martesën midis çifteve me gjinit të njëjtë, ligji familjes nuk e sakton një gjë të tillë. Organizatat që merren me të drejtat e njeriut thonë se ky ligj duhet ndryshuar. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Kushtetuta e Republikës së Kosovës e lejon martesën e gjinisë së njëjtë, por mbetet ligji i familjes ai që nuk e saktëson një gjë të tillë, duke u përmendur vetëm bashkëtesa në mes të gjinisë së njëjtë. Megjithatë, rreth 20% e popullatës së përgjithshme në botë thuhet se kanë tendenca të orientimit homoseksual, lesbike, biseksual apo transgjinor. Ky komunitet në Kosovë përballet me sfida mjaft të mëdha. Kosova është vendi me homofobinë më të madhe në gjithë rajonin e Ballkanit, kanë thënë organizatat për mbrojtjen e të drejtave të komunitetit në ditën ndërkombëtare kundër homofobisë. Edona B i takon komunitetit LGBT. Ajo, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se pavarësisht që nuk është ndonjë fjalë që e ndalon martesën mes gjinisë së njëjtë në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, prap ligji e përcakton martesën vetëm në mes të sekseve të ndryshme dhe, siç thot ajo, pa u ndryshuar ky ligj, nuk ka asnjë të drejtë ligjore që të realizohet martesa mes gjinisë së njëjtë.
Thjesht në Kosovë nuk është e lejuar martesa mes gjinisë së njëjtë. Unë mendoj që ligji mbi familjen, martesën i Republikës së Kosovës duhet të ndëroj, pasi që neni i Kushtetutës së Republikës së Kosovës nuk ka kur farë vlerë nëse pika 2 e saj e kushtëzon martesën në bazë të ligjit mbi familjen, i cili ligj e ndalon këtë të drejtë.
Ka thënë ajo, Instituti Kombëtar Demokratik ka bërë publik kohë më parë një raport sipas të cilit vetëm 3% të anketuarve janë përgjigjur se do ta pranonin fëmijën si antar të komunitetit LGBT, derisa 97% kanë thënë se nuk do t'i lejonin të jetojnë në shtëpi antare të këtij komuniteti. Julieta Demulli, drejtoreshe e Qendrës Kosovare për Studime Gjinore, bëri të ditur se martesa mes gjinisë së njëjtë duhet të ndodhë në Kosovë, meq një gjë të tillë garanton Kushtetuta e Republikës së Kosovës.
Kushtetuta jo e lejon, ndërsa de jure, de facto ende ligji familjes nuk e ka bo aktiv në këtë drejtim, ende nuk ka njëne ku flitet për këtë martesë, flitet për bashkëtesën, po jo me u saksu që të lejohet martesa përmes ligjit të familjes, të lejohet martesa e të njëjtës gjini.
Në qeverinë e Kosovës, saktësisht në zyrën për qeverisje të mirë, në zyrën e kryeministrit, është ripërsëritur qëndrimi se megjithëse Kosova ka shënuar për parime në respektimin e të drejtave të komunitetit LGBT, problemet mbeten ende të shumta. Ndryshe në Kushtetutën e Republikës së Kosovës për të drejtën e martesës dhe familjes, thuhet se në bazë të pëlqimit të lirë çdo kush gëzon të drejtën të martohet dhe të drejtën që të krijojë familje në pajtim me ligjin. Martesa dhe zgjidhja e saj rregullohen me ligj dhe bazohen në barazinë e bashkëshortëve. Familja gëzon mbrojtje të veçantë të shtetit në mënyrën e rregulluar me ligj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Profesoresha e muzikës Simone Dhomi është 71 vjeqe. Ajo kam ledhur para për 15 vjet me radhë për të shkuar në haqë. Rëfimin e saj në esil Donika Lihajdare.
Shkuarja në haqë është njëra nga 5 detyrat që çdo besimtar musliman duhet i përmbush. Ajmone Dhomi, 71 vjeqare, është libretistja e parë shqiptare. Ajo thotë se është lindur dhe rritur në një familje muslimane dhe që nga fëmiria e saj i ka praktikuar si agjërimin po ashtu dhe faljen. Mirë po dëshira e saj gjithmonë ka qenë që të shkoj dhe të përfundoj edhe haqin.
Une me qenë se i takoj një familjes muslimane, besimtar, po besimtar që të mirë fillt shkollum. Gjyshin e kom pas me fakultet teologjik, kryim shkup në atë kohë, para 100 vjetëve, para 50 vjetëve, agja e ka pas kryim me dresën në Gjakov, kështu që edhe familje arsimdashse, po dhe besimtar devatshë.
Dhomi thot se për të arritur dëshirën e saj për të kryer haxhin, i janë dashur 15 vite që të grumbulloj parat.
Gjithherë, përveç që ju kom përmbajt gjitha regula muslimane, agjerimin, faljen, e kom pas gjithherë dëshirë që mi plëcu edhe kushtin e fundit që është me shku në haxhë. Po, me që nështë, nuk është edhe qaq kushtet, po e kom lonë për ma vonë, po gjithë ju kom frigu që nështë një dit vjen pensione, a ku më dit që shvinë punë, edhe s'kom me pas mjetë e materiale. Kështu që para 4-15 vjetëve, unë e këto i kom da në bankë dhe kur nuk i kom prek, edhe tash, pas ka qenë shkru me këtë vjetë më shku, kësmet, me shumë gëzim, jam që e pritë.
Gjithashtu, libretistja Dhomi tregon se ka pasur shumë pyetje nga të tjerët, në lidhje se a do të ndryshojnë në pami apo në çka do pasi të kthehet nga haxhi. Përgjigjja e saj është se do të qëndrojë njëjtë si në veshje ashtu dhe në gjërat e tjera pasi të jetë kthyer nga haxhi. Mirpo, ajo që është më e rëndësishmja, Dhomi thotë se padyshim do të jetë dhe do të ndjehet shumë më mirë.
Masi që të kthena për haxhit shumë më kanë pyet, kur i kom thonë, nuk ka që i bëj propagandë, po ne shoqi kur i tregoj që kom më shku, mos ku të kthehesh, a ki me ndryshun veshje ose çka do kohë tjetër. Po unë jam bile djali i vogël është, profesor në universitet, tjetën e kom dirigent njoftën, në Holandë. Edhe ata këy i vogli bile thot mami, unë ende nuk kom pa gru ma si ti që i e shumë evropiane, shumë moderne, që kërkush nuk e din sa, e vëqune, ne e din familja sa jetë i besimtare.
Në lidhe me faljen dhe agjerimin, Dhomi thot se ka filluar që nga fëmiria ti praktikoj të dyat. Por gjithashtu, ajo tregon se gjatë kohës, kur nuk ka pasur mundësi që të falet, ajo ka lexuar Kur'anin në mënyrë që të kompenzoj kohën e humbur të faljes.
Më njëherë kom fillu me 5 vaktet, për pare kom falë sabajnë dhe akshomen, po për, një mundu që gjatë ditës i kom përsërit shumë ma shumë këto thanjet e faljes, se sa kur falë, kur isha falë. Që si besoj që kanë më pranu për Zotit.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Si pas një studimi në Macedoni, vetëm 10% e prindërve kanë kontrol mbi fëmijët gjatë shfletimeve në për internet. Po si pas këti studimi të kryer nga Agjencia për Komunikime Elektronike, më shumë se gjysma qytetarëve të anketuar nuk e dinë se ekziston software për kontrolin e shfrytëzimit të internetit. Ekspert për çështje të komunikimit elektronik thonë se institucionet dhe organizatat e ndryshme duhet të promovojnë gjithnjë e më shumë ndërgjegjësimin për sigurinë e fëmijëve. Sociologët thonë se interneti posedon shumë kurthe që pengojnë zhvillimin e shëndosh psikosocial të fëmijëve. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaka.
Ekspertët e komunikimit thonë se është shqetësues fakti jo vetëm shfrytëzimi i tepërt i internetit nga ana e personave të mbitur, por dhe mungesa e kontrollit nga ana e prindërve të tyre. Sipas të dhënave që ka publikuar Agjencia për Komunikime Elektronike, vetëm 10% e anvisrive në Maqedoni me personat të mbitur e kanë të instaluar softverin për kontrollimin e fëmijëve gjatë shfrytëzimit të internetit. Madje më shumë se gjysma e qytetarëve të anketuar nga AKE, përkatësisht 58% e prindërve që kanë fëmijë të cilët shfrytëzojnë internetin, nuk janë koshient se ekzistojnë software për kontrollimin e shfrytëzimit të internetit për t'i mbajtur fëmijët e tyre të sigurt. Bojan Kardalov, ekspert për çështjet e komunikimit elektronik për Radio Evropa e Lirë, thotë se institucionet arsimore, familja, organizatat e ndryshme, biznesi dhe gjithë shoqëria në përgjithësi duhet të promovojnë gjithnjë më tepër rritjen e ndërgjegjësimit për sigurinë e fëmijëve. Duhet bërë më shumë fushata për ndërgjegjësimin për rreziqet që sjell përdorimi i pakontrolluar internetit. Fushatat nuk duhet të aktualizohen vetëm në ditë të caktuara, por ata duhet të zhvillohen në mënyrë permanente dhe jo vetëm në ambientet e shkollës, por në media si dhe përmes formave të ndryshme të komunikimit. Duhet të ngritet vetëdija për rreziqet nga përdorimi i pakontrolluar i internetit që nga klasat e ulta të procesit edukativ arsimor, thot Kardalov. Nga ana tjetër, Sadik Emro, ligjërues i shkencave të komunikimit në Universitetin e Tetovës për Radio Evropa e Lirë, thot se duhet gjetur mekanizma që edhe të rriturit të edukojnë vetveten në mënyrë që të mund të ndihmojnë dhe fëmijët e tyre.
Komunikimi me gjeneratave po shkurret. Të rinë nuk gjejnë tema të përbashkëta me prindërit e tyre. Përkatësisht nuk flasin me të njëjtën gjuhë. Që tani shumë sociolog dhe specialist ekspert janë shumë të shqetësuar se çfarë do të ndodhë me komunikimin mes rinisë kompjuterike dhe prindërit. Të rriturit nuk e kuptojnë atë gjuhë dhe kanë përshtypjen se e humbin kontrolin më të ri.
Të Sadik Emro, ligjërues i shkencave të komunikimit në Universitetin e Tetovës. Sociologët theksojnë se në shekullin 21 është e kuptueshme se përdorimi i internetit bëhet pjesë e pashmangshme e procesit edukativ arsimor, dhe si i tillë ai është bërë shumë i rëndësishëm, ndërkohë që theksojnë se interneti posedon më shumë kurte që pengon zhvillimin e shëndosh psikosocial të fëmijëve, veçanërisht kur ai përdoret në formë të pakontrolluar. Përdorimi i pakontrolluar i internetit ndikon dhe në manifestimin e sjelljeve agresive të fëmijët, dhe ata i bën gjithnjë më shumë asocial, thot Gjorgji Tonovski, sociolog.
Agresivitetet
e këtë një shfaqet ju vetëm për shkak se ata ekspozohen dhe përmbajtjeve agresive, por edhe nga lodhje e tepërt. Është e kuptueshme se fëmijët lodhen kur ata janë të ekspozuar për gjatë kohë para ekraneve të telefonave celular apo ekranet e kompjuterëve. Ata në këtë mënyrë humbasin kontaktin me realitetin që i rrethon, thot Tonovski. Së fundmi, ekspertët thonë se është shumë shqetësues dhe fakti se të miturit gjatë komunikimit të tyre mes vete shpeshherë përdorin shkurtime fjalësh, gjë që në masë të madhe ka ndikuar dhe në farfërimin e fjalorit gjuhësor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ju kujtoj edhe një herë se me lajmet e fundit në Kosovë mund të informoheni përmes faqes sonë të internetit evropaelir.org. Aty mund të gjeni edhe të rejat e fundit nga rajoni dhe bota, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.